Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 11 октябрь, якшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшыруубуздун экинчи өлүшүндө сизге якшембе түгөрөк үстөл сүйлөшүүн тәкъдим итебиз. Қозан ханлығын урыслар мы, тотарлар мы яулап алған? Тотар халқы дәулетчілік идеяларын нешек сақлы һәм тұрмышқа ашыра ала? Онда сөз шул турда барыр. Башта дүние яңалықлары.
Азатлықта хәбәрләр, нешек бар шулай. Азатлықтың Прага студиясында Али Гилми, хайырлы кеш хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Бүген Казанда 20-нче хәтер көне уздырылды. Башкортстанда республика көне билгеләнде. Русиядә җирле сайлаулар үткән көнне сайлаучылар белән элемтә урнаштыру өчен ачылган махсус интернет сәхифәсенә хакер һөҗүм ясалган. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Әрмәнстанны Таулы Карабахтан китәргә чакырды. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Казан. Бүген Казанда хәтер көне үтте. Бу чара инде 20-нче мәртәбә уздырыла. Казандагы хәбәрчебез әйтүенчә, быелгы хәтер көненә узган ел белән чагыштырганда күбрәк кеше катнашкан. Чаллыдан, Уфадан йөздәгән кеше махсус килгән. Оештыручылар әйтүенчә, Ирек мәйданында барлыгы 400 ләп кеше җыелган. Җыенда рухи һәм милли бәйсезлеккә өндәгән чыгышлар ясалган. Азатлык, бәйсезлек, татарлар берләшегез дигән шигарьләр яңгыраган. Хәтер көненнән махсус репортажны безнең кичке тапшыруда тыңлый аласыз. Уфа. Башкортстанда бүген республика көне билгеләнде. 19 ел элек Башкортстанның мөстәкыйльлеге турында декларация кабул ителгән иде. Бәйрәм тантаналары Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның Башкортстанның Русия белән берлеген гәүдәләндергән дуслык һәйкәленә чәчәкләр салудан башланып китте. Рәхимов республика халкына мөрәҗәгать итеп, Башкортстан инде 2 дистәл иҗтимагый үзгәрешләр юлыннан бара. Бу безнең тарихи сайлавыбыз, Бөек Русия белән уртак язмышыбыз, республика дәүләтчелегенең гасырга якын үсешендә яңа чоры дигән сүзләр әйтте. Бәйрәм уңаеннан Уфада һәм республиканың башка калаларында төрле концертлар, күңел ачу чаралары үтте. Уфадагы бәйрәм чаралары салют һәм лазер тамашасы белән тәмамланды. Әнкара. Түркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Әрмәнстанны Азербайҗанның басып алынган җирләреннән китергә чакырды. Әгәр Таулы Карабах низагы хәл ителмәсә, Түркия Әрмәнстан белән чикләрне ачу турындагы килешүен расламаска мөмкин, диде ул.
Азербайҗан иле Әрмәнстан арасында Юкары Карава ва ишкал алтындагы азери топрак
Таулы Карабах һәм Азербайҗанның басып алынган җирләре мәсьәләсе дә шул ук рәвештә хәл ителсен. Әгәр Азербайҗан белән Әрмәнстан арасында низак чишелсә, төрек җәмәгатьчелегенә дә Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләрнең нормаллашуын кабул итү җиңелрәк булачак. Төркия Бөек Милләт мәҗлесенә килешүне раслау җиңелрәк булачак.
Протоколлары онайламасы да кулайлашачак.
Шимбә көнне Төркия һәм Әрмәнстан рәсмиләре Швейцарияның Цюрих шәһәрендә ике ил арасында дипломатик мөнәсәбәтләрне яңарту һәм чикләрне ачу турында килешү имзалаган иде. Түркиянең тарафдары саналган Азербайҗан моңа кискен тәнкыйть белдерде. Азербайҗан тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә әйтелгәнчә, Таулы Карабах мәсьәләсе хәл ителми торып, Әнкараның Ереван белән мөнәсәбәтләр яңартуы Төркия белән Азербайҗан арасындагы тугандаш мөнәсәбәтләргә тап төшерәчәк. Рәсми Баку фикеренчә, Төркия белән Әрмәнстан арасындагы чикләрне ачу төбәктәге тынычлык һәм иминлеккә зыян китерә ала. Мәскәү. Якшәмбедә Русияның 75 төбәгендә төрле дәрәҗәдә җирле сайлаулар үтте. Килгән хәбәрләргә караганда, иң зур үземлекне Чечня, Ингушетия һәм Мариэл республикалары күрсәткән. Сахалинда тавыш бирүдә 30%-тан да артык азырақ кіші қатнашқан. Узияк сайлау комиссиясы ағзасы Геннадий Райков сөзлеріне қарағанда, жидди тәртип бұзулар көзәтілмеген, әмі қайбір көзәтушілер айтуынша, айрым орындарда тәртип бұзулар болған, мисал үшін Мәскеу шәһәр думасын сайлауда тиешілі документсіз тауыш берулер болған, Дағыстандағы Дербент шәһәрендә мэр сайлауда түрлі сәбәпләр арқасында ерте белән тауыш беру орындарының 3-тен 1-і ашылмаған. Президентның күньяк бөлгедәге вәкиле Владимир Устинов ашығыш рәвештә Дағыстанға ашқан. Мәскәу. Русиядә җирле сайлаулар үткән көнне сайлаучылар белән элемтә урнаштыру өчен ачылган махсус интернет сәхифәгә хакер һөҗүме ясалган. Бу турыда Мәскәүдә журналистларга бу сәхифәнең җитәкчесе иҗтимагый пулат әгъзасы Андрей Пржездомский хәбәр итте. Аның сүзләренчә, бу сәхифә тәртип бузуларның яңа алымнарын ачыкларга ярдәм иткән. Мисал өчен, бер интернет сәхифәсендә тавыш биргән өчен акча вәгъдә иткәннәр, икенчесендә тавыш бирү кагыйдәләре турында ялган мәгълүмат таратылган. Пржездомский сүзләре Аларға барлығы 1500-ға яқын мүрәжәгат килгән, шуларның бер өлеше хокук саклау оешмаларына җибәрелгән. Лондон. Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон халыкара җәмәгатьчелек Иранның атом өлкәсендә йөкләмәләрне үтәвен озак көтеп утырмаячак дип белдерде. Бу сүзләрне ул якшәмбедә Лондонда Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд белән очрашкач әйтте. Күптән түгел Иран белән үткән сөйләшүләрне Клинтон яхшы башлангыч дип атады, ләкин сүзләрдән соң гамәлләр булырга тиеш дип өстәде. Миллибанд Тәһранның дөнья белән мөнәсәбәтләрен яхшырту өчен моннан да яхшырак фурсат булмаячак дип кисәтте. Элегрәк Иран рәсмиләре сөйләшүләр нәтиҗә бирмәсә, Иран уран байыту эшләрен дәвам итәчәк дип әйткән иде. Халыкара җәмәгатьчелек Иран атом коралы ясарга җыена дип борчыла. Иран үзе моны кире кага. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
1552 елда Қазанны кемнәр яулап алган? Урыслармы, татарлармы? 21-нче гасырда татар халкы дәүләтчелек идеяләрен ничек саклый һәм тормышка ашыра ала? Азатлык радиосының якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүендә шул мәсьәләләр каралыр. Тапшыруны Саша Долгов алып бара.
Мен 1552 елда Казан ханлыгы яулап алына. Татарларны кыру, мәчет мәдрәсәләрне юк итү, көчләп чукындыру сәясәте башлана. Менә шул канлы вә шанлы вакыйгалардан соң 457 ел вакыт узып китте. 9 октябрь көнне яшьләр өчен Казан милли мәдәни үзәгендә Казан ханлыгының яулап алынуы тарих һәм гыйбрәт дигән темага фәнни җыен узды. Анда Казан ханлыгы яулап алынганнан соң татарларның яшәеше, дәүләтчелек мәсьәләләре күтәрелде. Безнең түгәрәк өстәл сөйләшүебезне шул җыенның кереше дип тә карап була. Чөнки түгәрәк өстәл сөйләшүе фәнни сөйләшү алдыннан яздырып алынды. Безнең бүгенге түгәрәк өстәл тапшыруыбызда шул фәнни җыенда чыгыш ясаучы тарихчылар Искәндәр Гыйләҗев, Дамир Исхаков, Илдус Захидуллин катнаша. Казан ханлыгының яулап алынуына багышланган фәнни җыенга чакыру кагазында менә Казанны кемнәр яулап алды, урыслармы, татарлармы дигән бер сорау бар. Ул менә беренче торашушы сораулар арасында чакыру кагазында. Һәм менә инде безнең татар яшьләре әллә тарихны белеп бетермәү аркасында, әллә инде теге үзләренең милли хисләре көчле булу аркасында менә шушы Казанны кемнәр яулады дигән сорауны укыгач бераз гына шикләнеп калдылар.
Мәскәү дәүләт эшендә Татар Касым ханлыгы да булган. Ул бит ким дигәндә алар 10 меңлек гаскәр чыгарылганнар. Ул гаскәрдә татарлар классында булган мардабада катнашкан. Бәлки шулай калган гаскәр саны күбрәк тә булгандыр. Әмма бит шуннан баса кирәк. Монда Казанга поход белән килгән Шахали ул Казан тахтына утырырга уйлаган. Чөнки аның бит тегесе Мәскәү ишендә булган Касым ханлыгы ул бит куршак дәүләт кенә булып калган бу вакытта. Аны Касым ханнары аңлаганнар. Шулай кара мен өлем Шахали ул бай берне Бигрәк тә Казан ханлыгы юкка чыгарылгач яхшы аңлаган. Чөнки менә бер тарихи җыр сакланган. Аны каталог русчасын тәрҗемә итеп бастырды без вакытында. Ул җырның татарчасы сакланмаган кызганычка каршы. Анда Шагали үләр алдыннан уйлап утыра һәм туптыр әйтә. Балаларыма калдырырга минем дәүләт юк дип. уйланган улар алдыннан. Демек алар сагына шулай түшүнгөндөр, бу теге рус дәүләтенә кушылып берип, шундый зур өметләр баглау ул юкка гына икәнлеген. Әмма татарларның бу сәдә катнашу инкар итеп булмый. Аннан соң шундый исәп тора кирәк. Сатлык сәясәт нугайлар ягыннан да булган. Нугайларның берләшеп Казанны сакладап катнашкан, ә берләшеп бит монда каршы хәрәкәт иткән шындыкта. Һәр хәлдә Казанга ярдәмгә килмәгән. Шуңа күрә монда теге төрки татар дөньясында бердәмлек булган дигән нәрсә күзәтелми, бердәмлек бик булмаган. Ул билгеле, менә шушы теге Алтын Орда ягылганнан соң аерым дәүләтләргә бүлеп, анда һәрбер татар дәүләтенең үзенә аерым сәясәте барлыкка килгән, аерым вазгыять, һәрбер төбәктә әйтик, кырымнар бик нык бәйле булганнар османнарга, шуңа күрә ул яктан караганда монда уртак бер юнәлеш алу бик авыр булган татар дөньясында. Билгеле, бу шартларда кешеп барган Рус Мәскәү дәүләте моннан бик оста файдаланган. Алар яхшы аңлаганнар бу ситуацияны. Чөнки аларны 15-нче йөздән килә торган татарларны бүлеп, төрле ханлыклар белән дәүләтләр белән төрле коалицияләр корып, аларны бер-берсенә каршы сугыштыру сәясәте буенча тәҗрибәләре зур булган русларның. Бу ситуацияләр шундый юлларны файдаланганнар.
Татарның шулай урысқа барып йығылу ол психологиядан келем, или шул шырдағы социаль вазгыяттан мінедір?
Онда бит татарның урысқа барып йығылу бір қады яңылатылар. Чынки рус дәулеті кішейі барған, онда мүмкіндіктер зор болған. Шуңа көрі көпіне татарлар, шында міне қазіргі заманша миграцияға кеткенлер, яшау яхшы болған, жер бергенлер, онда ашарға мүмкіндіктер бергенлер, онда хатын-қызлар да табылған келгеш. Шуңа күрә ул теге затлы татарлар үзләрендә рәт булмаган, шунда миграцияға кеткенлер. Һәм руслар аны файдаланганнар ул миграциядан.
Әлбәттә инде тарихтан укып, татар яшьләре 1552 елда татар дәүләте Казан ханлыгының яулап алынуы турында белә. Казан ханлыгының яулап алынуына багышланган җыенның менә төп максаты татар яшьләренә кайчандыр бәйсез мөстәкыйль татар дәүләтенең булуын аңлату дибез. Ә менә яшьләр шушы идеяне аңларлар микән сезнеңчә?
Монда минем уйлавымча иң төп нәрсә ул пропаганда. Менә без әгәр дә тарихи белемне яшьләр арасында матур иттереп үз позициябызны аңлата алсак, ул вакытта яшьләр арасында үзең дә үсәчәк, аларның менә шу тарихка да карашы җитдерәк булачак. Чөнки хәзерге көндә яшьләрнең күпчелеге абсолют бернинди тарихи вакыйгаларны, узган урта гасырдагы булган вакыйгаларны рәтләп күз алдына да китермей. Ә дәүләтчелек, менә монда бер идея бар, бер фикер бар шундый. Дәүләтчелекне югалту, ул коточкыч фаҗига. На татар тарихында ул иң зур фаҗигаларның берсе, бәлки иң зур фаҗигалар безнең Казан татарлары тарихында. Чөнки менә шушы 16-нчы йөздәнең уртасында татар тормышында бөтенләй яңа чор башлана. Алар татар халкы дәүләтле халык булудан туктап, хәзер инде икенче планга күчә торган халык булып яши башлый. Буйсынган халык булып яши башлый. Ләкин хәтер яши асылда белемле кешеләр арасында. Менә хәзерге көндә битарафлык һәм хәбәрдар булмау яшьләр арасында ул безнең иң төп проблемаларның берсе. Ә менә мин күптән инде бу фикерне әйтеп киләм, безгә пропаганда җитми. Татар телендә рәтләп пропагандалый алмыйбыз, татар тарихында рәтләп пропагандалый алмыйбыз.
Дәүләтчелек идеясе бер югалса, ул бит аны торгызу зарур. Татарларга ничә гасыр кирәк була менә яңадан теге Идел Урал штаты идеясенә кайтырга. Шунда гына бит 20-нче йөз башларында гына ул фикер еш формалаша яңадан барлыкка килә. Әйе, шу ничә гасырлар үтә. Шуңа күрә ул бик әһәмиятле бер һәм без аны татар дәүләтчелеге мәсьәләсен карарга тиешбез менә шушы Идел Урал штаты Татарстан Республикасының элек булган формасы дип карарга тиешбез. Ул безнең оешу формасы. Әгәр дә дәүләтчелек формасында оешмасаң, син ул вакытта бу зур дөньяда беркемдә түгел.
Алай дип әйтсәк, Татарстанның да дәүләт бәйсезлеге турында декларациясе бар, хәмәләне берәү дә юкка чыгармаган бит.
Юк, декларация бар, әмма бу тәрәсәйдә тәртип шундый. Ул бүгенге булай бер түгел. Монда һәрбер килешүне әгәр дә берәр як кешесе, әйтик, Мәскәү ягы, кагаз дип кенә карыйлар. Шуңа күрә безнең декларация ул бу кагаз генә, кагаз кисәге.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Казан ханлыгының яулап алынуы, тарих һәм гыйбрәт дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарихчылар Искәндәр Гыйләҗев, Дамир Исхаков, Илдус Захидуллин катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара.
Крәшен яшьләр белән кай вакыт җыелышабыз, җыелабыз да инде алар сорау бирәләр, нәләр әйтәләр. Нишләп крәшеннәрне чукынган дип әйтәләр. Біз нежелі шой 1552 жылда Иван Грозный келген, біздің шоқындырған, біз шолай айтып келіп шыққанбыз деп. Мына бұл сұрау енді кешеде мен айттылар әлі. Кім соң мен Марима мен Утмурт мен мен татарлашқанында, орыс мен менде көшіп келіп тіліне үйренген деп енді, әлі шоқындырылған татар ма деп, әлі шой бұрынғыдан келген ме деп енді. Шынки мына шушы саясатының аның бір жемістері мен бүгінде бар.
Біріншіден мына варшаниясы татар халқы арасында бүгінгі күнде бик көп татарлашқан шуаш, мари, утмур халықтары бар ди. Оны енді мына 100 жыл өлік болған оқиғаларын яхшы білген һәм енді күресең шақтыгына фактик материал булган бу галимга нинг фикрларын без әле тарихияттан шаһаратлар белән арасыламасак та кире кала алмыйбыз. Ә инде шу кондыр мәсьәләсенә килгәндә, менә бит инде христиан диненә күченнең төп акты ул урысча крещение дип атала. Татар шу кондыр тәрҗемә ителә. Шуңа күрә инде аны башкача әйтеп булмый. Монда хикмәт шунда, менә шушы озак еллар дәвамында барган чиркәү сәясәтенә нәтиҗәсендә һәм бит бу эш барган җәбер куллану һәм инде Maddeli otlar bilen bu söz eylengen Tatarlar arasında ul tiskari mağına yurta başlayan, üstüme mağına. Şuna kura biz indi bu şirakta Süyöşkende elbette birinci mağınaya kuzatta biz. Onun şokundurulu maksatı bir gümün gümünden her vaxta şuay bulgan. Onu bu vakitin işlegende ul vaxittağı dinahilleri Rus halkı kuzatta başlayanlar. Yani kişi başka dine kuşirilgaş, mesela şokundurulgaş, onun Hristiyan bulavı uzak yıllar devamında bulacak. Ләкин инде башка дин кире кайту мөмкинлеге юк. Рус халкында шушы башка дингә күчү мөмкинлеге Россиядә фақат 1900-да менә 5-нче елгы указдан соң 17 апрель һәм 17 октябрь басу указдан соң мөмкин була. Аңарча башка дингә күчүргә мөмкин булмаган. Бу үтендәге тоталитар җәмгыятьнең бик шәхси дин өлкәсендә кагылган шундый бер аспекты. Һәм шушы әйберләрне менә тормышка ашыру, һәм инде шин мәгънәсендә дин каранларын аңлату һәм кертү чынлыкта 19-22 ярсында Илмиски вакытында башкарыла, һәм инде 19 гасыр азагында шушы традицияләр күпчелек рәвештә гаилә аркылы просто мәктәпләрендә укыган, яисә зимстволы карамагына күчкән просто мәктәпләрендә укыган әти-әниләр аркылы бик киң алып барыла. Аңарчы исә ситуация Әгелекен шәрле була. Менә ул 19-нчы гасырның 1-нче яртысында безнең менә Казанда милли архивта бар чыганлар, 4-нче фондта мин аларны оқып утырдым. Анда хәл белән, гасыр атагында хәл җибле көрәсе кебек. Бу эш белән беркем дә конкрет шөгыльләнмәгән.
Конкрет сандарда әйтергә була, бит менә динергә чыккандан соң Караша татарларының яртысы исламны кабул итә, чыгалар православиядан. Демәк, ул электә булган лайбер, мөмкин икән булмаган. Шуңа күрә без крашнар турында сөйләгәндә шуны истәп торырга тиешбез. Бүгенге крашнар ул тарихи крашнардан сакланып калган өлеше генә. Аннан соң ул крашн дигән сүзнең атыга шукынган дигән сүзнең тискәре мәгънәсе тарихи рәвештә мәгънәндә мәгънәсе юк. Ул бит әйтик, бүгенге крашнар алар тарихи рәвештә формалашкан гына. Аларның бабалары кайчанда шукындырылган, бик борынгы заманнарда. Ә бүгенгеләр бит шул килеш килгәннәре, нисан калганнары, крашн булып исән калганнары. Шуңа күрә алар истә берни каратып та юк, алар шул диндә торалар. Шуңа күрә ул тиге татарларда булган фигураль фикерләү генә шулай итеп килеп чыккан. Тиге крашн шукынган дигән термин. Аның тиге мин тискәре номинациясе юк дип саныйм мен уйлап караган вакытта. Ул шундый атамагына.
Ни ишендер менә шундый тарихи, милли җыеннарда дин әһелләре сирәк күренә. Кайчандыр ислам дине халыкны бергә туплап торган һәм бик зур роль уйнаган татар халкы тарихында.
Дөресен әйткәндә, мин аны бик катыйны аңлатам үзе белән, үземчә. Ул безнең дин әһелләрендә фикерләү бик тар. Белем дәрәҗәсе сай, шуңа күрә алар бу әйберләр тирәсендә килеп фикер әйтерлек дәрәҗәдә түгел. Әгәр дә фикерләр булса, килеп әйтерләр иде.
Ә менә хәзер бит инде әйтәләр, татарны формалаштыручы төп фактор ул ислам дип. Ләкин күп кеше әйтә тарих дип тә. Менә моның кайсы күбрәк роль уйнарга тиеш хәзерге 21-нче гасыр яшьләрендә?
Минемчә, монда гомумән тарихны беренче урынга куярга кирәк. Чөнки бары тик тарихи фактлар булган хәлләрне белү генә кешегә ниндидер конкрет үзеңне үстерергә мөмкинчелек бирә. Дин әлбәттә бик әһәмиятле фактор, ләкин дингә генә өметләнеп без татар милләтен саклап калабыз дигән сүз ул минемчә буш фикер. Чөнки ислам дине бернинди аның этник төсмере юк.
Кендер әфенде, гафу итегез, ул бит бүген мәчеткә 6-7% кирәк татарның. Шуңа күрә без шу 6-7% хисабына гына милләтне формалаштырабызмы соң? Шул ягына уйларга кирәк бездә.
Диннең роле зур. Мин монда бер сүз әйтә алмыйм, ләкин Менә барды менә Дамир әфәнде бик дөрес әйтә. Шуннан да барды мәчеткә йөрүчеләр диге үзләрен өчен мәгънәдә мусламан дип санаучыларга гына өметләнсәк без милләтне үстерәбез дип. Ә калганнары кая? Алар бит мәсәлән үзләрен мусламан дип санасалар да, ар инде шин мәгънәдә мусламаннар түгел дип шикелле. Шуңа күрә минем шаманда диге бик киң дәрәҗәдә дөньяви белемне таратырга кирәк. Аны үстерергә кирәк. Тарихны пропагандаларга кирәк кермешә.
Бу көндә менә Татарстанда инде нәкъ шулай ул. Башка төбәкләрдә исә икенче төрле ситуация. Нишен дигәндә, аларда милли мәктәпләр юк. Ягъни дөньяви белем тарата торган институтлар эшләми. Ләкин без беләбез, ислам дине дөньяви дин. Шуңа күрә инде һәр төбәктә киркәләр белән бергә, синагогалар белән бергә, шәркәләр белән мәчетләр ачылды. Һәм бу көндә Казанга каршы милли мәдәни менә җәмгыятьләрнең финанслары булмау һәм башка сәбәпләр аркасында ничектер Татарстанда читтә булган һәм татарлар астында булган төбәкләрдә нәкъ менә мәчет шушы милли мәдәни үзәкнең теге матди чагылышына һәм урыны әйләнә бара. Бүгенге дөнья җәмгыятьтәге күп кенә милли аспектны ясыра торган чаралар алар Казанга каршы барып җитми. Бу шундый зур гомуми проблеманың берсе.
Фактта безнең читтәге татарлар күбрәк мөселман үммәте булып яшалар. Ә менә Татарстандагы яисә Россия кысасындагы дини оешмалар аларны бөтенесендә берләштерүче милли мәнфәгатьне кайгыртучы буларак яшмыйлар. Аларның эшләү формалары башка төрле. Шуңа күрә менә бу милли үзәк белән читтәге татарлар арасында үзара мөнәсәбәтләр арасында проблема бар. Милли оешмалар менә шуларны күтәреп чыгарды, әле татарда яшәп җитмәгән. Ну татар конгрессы бар, әмма ул шулай ук аның кимчелекле яклары да бар, монда йомшак яклары да бар. Ул бөтен җиргә дә барып җитә алмый. Мин уйлыйм, монда бу проблема чишеп була, дин әһелләре милли эшләрдә күбрәк катнашу юлы белән генә, аларны күбрәк катнаштырып, дини эшмәләрдә катнашырга тиеш күбрәк. Әмма алар әлегә читтәрәк торалар.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Казан ханлыгының яулап алынуы, тарих һәм гыйбрәт дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарихчылар Искәндәр Гыйләҗев, Дамир Исхаков, Илдус Захидуллин катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Казан ханлыгының яулап алынуына багышланган фәнни җыенда татар теленең дә дәрәҗәсе төшүендә, аның кысылуында, әзрәктеге бетә баруында да, шулай ук милли үзаңның төшүендә кимүендә, шушы менә 1552 елда Казан ханлыгының яулап алынуын төп сәбәп итеп китерә алабызмы?
Татарлар яулап алынгач, Россияның ишке колониясе әйләнгәннәр, шул колониаль халык булып яшәгәннәр ничә еллар буена, һәм билгеле ул безнең бүгенге милли аңны түбән булуында да шул нәтиҗәсе чагыла. Ул әгәр дә без нормаль үскән дәүләтле халык булсак, безнең бүген милли аң башкачарак булыр иде.
Менә уйлап карасаң, безнең хәзерге көндә Татарстан Республикасы бар, ул инде тулы хокуклы дәүләт дип әйтмәсәк тә, барыбер Татарстан Республикасы булуы азмы күпме әле Татарстанда татар яшьләре арасында үзәгне сакларга мөмкинчелек бирә. Ә читтә яшәүче татарлар булса, аларның андый мөмкинчелекләре дә юк. Менә турыдан-туры монда бәйләнеш күренеп тора. Безнең мәсәлән Татарстанда татар мәктәпләре бар, дәреслекләр бар, ниндер мәдәни чаралар бар, сәяси чаралар, дәүләт теле бар, ә читтә ул юк. Менә дә дәүләтчелек булмагач, анда татар тизрәк урыслаша. Аннан соң без күрәбез, безнең телевизор экранында Ләйсән Утяшева утыра, тәрәт алып.
Дәүләтнең роле тормышта бик югары, шуңа күрә башка төбәктәге милли институтларның, мәктәпләрнең үсеше турыдан-туры хөкүмәт тарафыннан бирелгән акча белән бәйле. Ләкин бит бөтен татарларда эшлиләр, налог түләләр, ул кире кайтмый. Безнең милли мәнфәгатьне кайгырту өчен кайтмый ул акчалар. Моның икенче бер юлы бар. Ул да булса, татарда бу мөмкиндә һәм илдә бай катланны формалаштыру. Милли проблемаларны хәл итәргә алына торган, милли һәм динни югары үзәк булган шәхесләр формалаштыру. Ул чакта инде без бәлки дәүләттән ул дәрәҗәдә бәйле булмас идек. Татарлар өчен түгел, Чуваш мары мөртсендә проблеманы аңлап, дөрес юнәлеш биреп, һәм финансларын да дөрес карап хәл итәләр. Бу якта Татарстан менән калса бөтен илешен үрнәк булып торалар. Монда килеп өйрәнергә кирәк шушы модельне.
Әйтергә кирәк, менә 20-нче йөз башында, мәсәлән, безнең татар ренессансы вакыты дип әйтәбез бит, 20-нче йөз башында. Аның нигезе нәрсә булган? Татар капиталы формалашкан. Шуңа күрә бүген дә әйтергә кирәк, татар байысын, татарда милек үссен күбрәк булсын. Менә ул вакытта өмид бар, алар арасында әзрәк әзме күпме шундый милли үзаңлы кешеләр килеп чыгар дип. Әлеге көндә безнең бай татарлар әле милләткә абсолют, абсолют дип әйтмәм инде бәлки, бәлки дөресек булмас. Ләкин әлі жетерлік иқтибар бермейлер. Мына ол проблемаларының бірсі, бик жетті проблеманың бірсі. Мына мен Елдос Афандының сөзіне қосылып айтам, мадди негіз болғанда үміт бар. Мәдениет өстіруінде, милли өзегін өстіруде де.
Шынки ол дәулет шында бір, әгер де милләтінің ішінде аның рухында болса, дәулетшілік идеясы. Ама бір кімді қарсы тұра алмайды, дүние тәжірибесі соны көрсетті. Біздің өзі бізден тұра ол. Мына бізді соңғы уақытта шегелерге мәжбүр етеді екен, ол біздің жұмсақтық нәтижесінде. Қарсы тұрмау себепті. Әгер де біз шушы өзі біздің яулап алған үлестерімізді, анда Махмуд Гараев айтты бір ұшырасқан уақытында академияда. Алған айбірден бірсінде кері бермегізді. Мына біз шулай кері бермейші тұрсақ, ол уақытта біз алға табу сөмкенлері көбірек болдырайды. Біз мына нық шегендік соңғы уақытта.
Әмінә мұндай заманда татар яшьләренә нишләргә соң? Нишек менә яш буынга хәрәкәт итәргә?
Иң мәшәре ул проблеманы милли каршылыклар кайтарып калдыру. Менә аны бит шешәннәр тәҗрибәсе күрсәтте. Сугыш юлы белән икенче милләткә дошманлык юлы белән алга барып булмый. Менә тарихта ихтибар итегез, зур уңышларга ирешкән нишек итәр, например, Хиндстанлылар мисал өчен. Алар бит шундый сәясәт кырдылар, каршылык күрсәтмичә генә үзләренең эшләрен эшләделәр. Безгә дә шулай эшләргә кирәк. Ашыкмыйча уйлап, үзебезнең юлны дәвам итәргә. Бер кем белән сугышмыйча. Мин мәсәлән ышанам әйтә алам, бүген әйтик, Россиядә кырылган сәясәт, шул исәптән Татарстанга каршы юнәлгән сәясәт, ул руслар белән бәйле түгел. Чөнки сәясәтне рус милләте ештырмый бит. Аны сәясәтчеләр ештыралар. Шуңа күрә аны карарга кирәк, шушы хәзер власта торучы сәясәтчеләрнең эшләре дип. Әнде мин ойлыйм, алға таба біздің әлі руслар білен бірге қаракәтті мүмкінліклері туашақ. Шынке русларың шулай ақ милли мәнфағатлары бар. Хамыл бүгінгі сиясатқа бек тұру келмейлар милли мәнфағатлары.
Йоқ, мен мұнда толысынша келшім мұнда. Біз біріншекте де конфронтация елі білен баларға тиеш түгіл. Нешегенде қазіргі яшылар, мәселен, рус тілін білмесіндер. Керсенше, қазір алар ойлап, өз тарихлары турында ойлап, өз бабалары турында ойлап, білімлерін арттырсыннар, оқысыннар, білім алсыннар. Біздің татардың элитасы боларға тиеш, қоймағы боларға тиеш. Менә безнең милли мәктәпләрдә тәрбияләргә тиеш ул. Монда әкренләп эшләргә кирәк, менә дә Дамир фәнденең сүзләре белән килешәм абсолютно. Киләчәккә без шулай тотрыклы, конкрет максат куеп барырга тиеш. Һәм яшьләр үз белемнәрен арттыра башласалар, үзе урында мин татар, без татар милләтеннән дип сөйли башласалар, һәм белем таратсалар, алар артыннан башкалар да ияреп китәчәк.
Бүтән тарихчылары да Россияны үзләре ватаннары дип таныйлар. Без Россия гражданнары. Икенчедән, бүгенге көндә төп проблема ул татар мәгарифен саклау калу һәм үстерү һәм мәктәп проблемасы. Өченчесе, менә һәр кеше эшләп торган эшләр бар. Беренче рәттә ул безнең якын тирәбездә кешеләр белән мөгаләмә коруда, аралашуда һәм беренче рәттә гаиләдә. Менә бит инде мәктәпкә барсак, инде трамвайга керсәк, дәүләт оешмасына керсәк, туган телдә сөйләшергә, яисә аралашырга, инде гаризаны татарча язганда проблема килеп чыкса, без әйтәбез башкалар инде системага дип әмәнә гаилә эчендә үзара аралашканда туган телдә сөйләшү милли культураны алга этәрү һәм аның белән кызыксыну ул бездән тора. Менә булсын без эшли алабыз. Менә калса менә шушы юнәлештә хәрәкәт итсәк, ул бүгенге көндә иң әһәмиятле әйбер.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез хәзер Казан ханлыгының яулап алынуы, тарих һәм гыйбрәт дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Әңгәмәдә тарихчылар Искәндәр Гыйләҗев, Дамир Исхаков, Илдус Захидуллин катнашты. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып барды. Әфәнни җыенда татар яшьләренең дәүләтчелек идеяларын ничек кабул итүләре турында киләсе тапшыруларыбызда сөйләрбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.